habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa habeen khamiis ah bisha February waa 4 sanadka 2016 waxaa naga dhageysanaysaa waa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band soo kalana waa barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com idaacadana waxa si wada jiray idin ku daadinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Umar Hassan.
waxa maasha yaalla waxa weeyaan bilaydil balagas wada shaqeynay ka waxa ay ku dacweeyeen qodobba aan qarannimadeena ka soo horjeesanaytaana waa lagu diiday tiyaad lagu diiday anaguna waan ka hadnay weydadeen laakiin xaqii kuma muddeynaa dimuqraadiyadda ayaa fasaxaysa inaan sii wadanno.
Xasan Siciid Qumane ayuu kaasi ahaa oo ah afhayeenka xisbiga talada haya dalka Jabuuti ee u p m oo ka hadlaya sharciga asxaabta oo maanta baarlamaanka dalka Jabuuti uu meelmariyey mudanayaasha mucaaradkuna ay ka soo horjeesteen.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaa idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo hadal jeedinayay maanta kadib markii uu Kismaayo kula kulmay wafdi uu hoggaaminayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Mikhail Katin oo Kismaayo booqday.
ma doonayna inaan Soomaali wax dhibaato u geysanaya ama Soomaaliya maanta kala tag u keenaya ama burburka Soomaaliya si hor kacaya inaan anagu horsado noqono ma doonayna wixii Soomaaliya isu keenaya la isku wadi karaya qaadanayna implementationka ama sida loo fulinayay waa inoo wada taala.
waxaad kaloo dhageysan doontaan dad iyo daanyeera ku dagaalamay magaalada Baki oo ka tirsan gobolka Awdal. barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale hase yeeshee waxaa soo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
magaalada London ayaa waxaa ka furmay shir ay leeyihiin deeq bixiyayaasha caalamiga ah oo gargaar aadaminimo oo gaadhaya ugu yaraan $7 billion looga ururinayo dadka reer Suuriya ee ay dagaaladu aafeeyeen muddo 5 sannadood ah. shirkaas oo ay hoggaaminayso hay-adda qaramada midoobay ayaa waxaa ka soo qayb galaya dowladaha, ururada gargaarka aadaminimo iyo qaybaha bulshada, waxaanay ka wada hadlayaan si loogu helo gargaar degdeg ah dadtiradoodu ay ku dhowdahay 5 milyan oo ah qaxootiga reer Suuriya ee u barakacay dhinaca wadamada Urdun, Lubnaan, Turkiga iyo weliba meelo kale. qaramada midoobay ayaa doonaysa $1.2 billion oo dheeraad ah si ay ugu caawiso wadamada ay qaxootigu saameeyeen. haddaba ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono dalka Ingiriiska lacag dhan $1.57 billion si loo soo nooleeyo rajada dadka qaxootiga ah ee ku soo qulqulaya qaaradda Yurub isla markaana ay naftooda uga ilaaliyaan safarka khatarta ah ee ay soo marayaan si ay u soo gaadhaan qaaradda Yurub. shirkaas ayaa la furay saacada uun kadib markii ay qaramada midoobay dib u dhigtay wadahadalladii nabadeed ee ka socday magaalada Geneva ilaa iyo 25-ka bishan February.
booliiska dalka Jarmalka ayaa waxa ay xireen 2 qof oo Aljeeriyaan ah oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish iyadoo kolongiina ay ka socdaan dabaaldegyo sanadeed. warku wuxuu intaas ku darayaa in nimankaasi lagu xiray maanta oo Khamiisa magaalada Berlin iyo guri ku yaala meel ku taala galbeedka dalkaasi. xariga dadkan ayaa waxa uu qayb ka yahay baaritaano lagu hayo 4 qof oo kale. afhayeen u hadlay booliiska Berlin oo magaciisa la yiraahdo Stefan Relich ayaa waxa uu sheegay in 4 qof la tuhunsan yahay ee xiriir la leeyihiin Daacish iyadoo mid ka midana ay dowladda Aljeeriya baadigoob ugu jirtay kadib markii looga shaki qabay in Daacish uu tababaro ku soo qaatay dhinaca gudaha waddanka Suuriya. booliiska dalka Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen in raggaasi looga shakisan yahay inay qorsheynayeen weerar khatar ku ah amniga waddankaasi.
xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalkaasi Moldova ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid u janjeedha in ay la haysato dalkaasi Ruushka, inkasta oo ay shacabku jecel yihiin in ay ka mid noqdaan Yurub, iyadoo oo weliba dhinaca kalena ay jirto xaalad ba'an oo la xidhiidha musuqmaasuqa ka jira dalkaasi Moldova. mudaaharadayaal ayaa bishii January xoo ku galay baarlamaanka dalkaasi Moldova waxaana codsadeen in la qabto doorasho cusub taasoo lagu soo doortay ra'iisul wasaaraha saddexaad sanadkii la soo dhaafay isbahaysiga taageersan Yurub ayaa waxa ay xidhiidh la leeyihiin Vladimir Palhontiuk oo lagu tilmaamay in uu yahay mid isagu doonaya inuu ku maamulo dalka Laalush iyo waliba cabsigelin madaxweynaha dalkaasi Moldova ayaa ku eedeeyay ninkaasi in qoyskiisa ay isagu baa culays ku hayaan in uu u soo magacaabo jagada ra'iisul wasaaranimada dalkaasi Moldova hasaahati madaxweynaha ayaa u soo sharaxay jagada ra'iisul wasaaranimada dalkaasi Moldova Pavel Filip
Julian Assange ayaa waxa uu sheegay inuu aqbali doono in la soo xiro hadii guddi qaramada midoobay ay u saarto arrimahaasi ay sidaasi gudoon ku gaaraan Mr. Assange ayaa waxa uu ku noolaa safaaradda dalka Ecuador ee magaalada London tan iyo sanadkii 2012 si uu uga fogaado in loo gacan galiyo Sweden oo u doonaysa in wax laga weydiiyo eedo kufsiyo oo lagu soo oogay guddiga qaramada midoobay ee arrimaha xarigyada aan loo dhameyn ayaa waxa ay baarayaan sheegashada Assange ee ah dacwad kufsiya ee loo heesto in ay tahay mid marmarsiyay Sweden ku doonayso in ay kama dambeys u gacan geliso dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa Assange waxa uu u doonayaa daabicistii kaalinta uu ku lahaa xog dawladeed aan loo ogoleyn oo uu ku daabacay bogiisa internetka ee WikiLeaks. Assange oo u dhashay dalka Australia ayaa waxa uu ku daabacay WikiLeaks xogga diblomaasiyadeed oo si hoose loogu dusiyay.
markale habeen wanaagsan dhageystayaal halka naga la socotaana waa VOA sidii aad idaacadeenii galabta ku maqleysiin golaha baarlamaanka Djibouti ayaa maanta ansixiyay sharciga asxaabta mucaaradka Djibouti inkastoo ay aad uga soo horjeesteen xidhibaanada mucaaradka USN ee ka tirsan baarlamaanka wariyeena magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayaa sharcigan iyo diidmada mucaaradka wax ka weydiyay Xasan Saciid Qumane oo ah afhayeenka aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ee baarlamaanka Djibouti
sharcigani in badan baa uu soo socday in oo golaha paritiga oo afar mucaarada iyo afkar muhaafida ayaa ka wada shaqeynaysa bila idil in mucaaradkuna in badan bay kaga soo qayb galeen bayahayd oo waxyeelo badan bay ku soo darsadeen in sharcigaas markuu socday ee la hor dhigayo golaha in xeerasha ee commissionka assembly-ga iyo ka hareen walaalahayo waxay uga hareen waan garan weynay in iyagoo ku aan duunayo waxyeelo aan jirin oo qaranimadeena ka soo horjeesanaysa waayo taa oo in lagu daro in ambasaadiyada ay tagi karaan taa waa lagu diiday oo waayo qaranimada waddankeena ka soo horjeesanaysa in tii way soo socotay marka waxa la isla yimiday assembly-ga markii la isla yimiday waxay naga hadheen halkii commission-ka naga hadheen marka waxaan niri hadii si wadaba niri de ku UMP-ga oo halka ka si qaada waayo sharcigaasi waxa uu fursad u furaya ay ku dacwiye jireen sharci mucaaradku inuu yeesho tii marka loo aqbalay hadana way naga hadheen de wakaayo hadana maanta waan u marino shaqadii baan si furinay si fiican way u dhacday
laakiin waxay ku doodayaan iyagu xilibaan inaad inigu aqlabiyada ka faa'iideysateen oo iska soo diyaarsateen oo idan la tashan iyaga oo sida lagu muquniyay
in taas waa been ma numalayn waxay been ku tahay boqolkiiba konton xeerashan iyaga soo bandhigay oo wax iyaga ka yimid mana dafir karaan laakiin waxa meesha yaalla waxa weeyaan bilaydalba laga soo wada shaqeynayay oo afarta dibitee iyo afarka kale dibitee ka soo shaqeynayeen ee waxa weeyaan marka waxa ay ku dacweeyeen qodobba aan qaranimadeena ka soo horjeesanaytaana waa lagu diiday tii haduu lagu diiday anaguna waan ka hadhnay bay dhadeen laakiin xabkii kuma nudeyna dimuqraadiyadda yaa fasaxaysa inaan sii wadano
laakiin sideed u aragtaa adigu xildhibaan qolihii mucaaridka xildhibaanadoodii golaha baarlamaanka ku jiray way ka soo horjeedaan oo waxay leeyihiin sharci anaga nalagala tashaday maaha waa mid iyagu iska diyaarsadeen iniguna aqlabiyadii baad ka faa'iideysateen hadan mar kale kugu celiyo sidaasad uga baasgareysteen baarlamaanka dhexdiisa kolka sideed u aragtaa aragtaa Soomaaha in arintan doonno ban iska marsanna anagu
in uma maleey arintan dooran marsanayna meesha waa meel dimuqraadiyad weeyaan sharciiga halkan yaala assembly-ga waa dimuqraadiyad ragasi mana dafiri karaan oo waxaan hayna in arishtirmaayadii komisiyonka oo dhanban hayna iyo intii laga shaqeynayo dhanban hayna wax markhaatilan hayna inay nagala soo qayb galeen ay nagala shaqeynayeen ay markii ugu dambeysayna ay sun waraaba meel xunbu kaga go'a leeyahay naga go'een laakiin tii kuma deynta wadankan eegnay danta dadkan eegnay sidaabaan ku marinay oo waayo waxan waa wax iyaga ay qusaysaa markaa ugu horreys
sideedu aragtaa adigu xilibaan ee naqliyaha mucaaridka imika dhabarka waxana loo saaray bay ku leeyihiin iyagu arinana nuralli ka ahayn si aanan u ogolayn sideedu aragtaa adigu markaa in wax shaqeynayo hir galay iyadoo in dadkii xuseeniseen aanay ogolayn
in dadkii xuseeniseen 4 qof ma aha waxa weyn wadadweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo dhan waxa weyn wadanada in waaweyn oo dhan xeerkani xeer oo mucaaradka xeer in loo sameeyo waa waajib waayo taasi waxay fursad u siinaysa inuu nolosha siyaasadeed ka qayb gali karo waxay fursad u siinaysa inuu adeecad tagi karo waxa weyn waa sharciyeyntii xeerkii uu lahaa yaqoodi lagu lahaabay taasi fasaxaysa iyaku wax ay ka dacwiyeen waa waxyeelo kale oranow garanayn laakiin wax sharci ah qosaya ma
demiyan le soo dhigreen markaa in waa sharci sidaad inigu ogoladeen u bad marsateen
in taalama oran karo dadku indhiisu qaba waaye marka la bibliyeeyna wala arki doona inay wax faa'iido leedahay marka 15 cishada wada madaxweynuhu saxo ee la galiyo ee ay loo bandhigo jamhuuriyadda Jabuuti shicirka dhan loo bandhigo waxa la arki doonaa wax faa'iido leh oo dimuqraadiyadii weynayay oo dimuqraadiyadii hore u dhigay inay noqoto
qoliyaha mucaaridku waxay ku doodayaan su'aal kale hadaan ku weydiiyo xildhibaan adigoo iga raaliya ila bilmatal xildhibaankii Cali Sabax oo kala matalayay iyo kii matalayay Carta aanay tigi kareen goboladii ay matalayeen ee xildhibaan ahaan oo kulamo shirar aanay ku yeelan kareen oo askar iyo waxa ay ka cabanayaan sidoo aragtaa warkaas ma soo gaaray
in aanu warka ma hayo marka ma hayo in mucaarad in mucaarad iyo maxafid ba in ninka masuulkii xildhibaani xeer buuleeyahay sharcina u leeyahay immunityna u leeyahay waa mudnaanna u leeyahay wax la daba socdo askar la daba dhigaan u maareeyo
kaas waxa waa Xasan Saciid Qumane oo hafayeenka akhlabeed madaxtooyada ee UMP ee baarlamaanka Jabuuti oo warramay wariyahayaga Ramadaan Muse
habeen wanaagsan halkaasii aad naga la socotaana waa VOA Washington hay'adda dowladda hawada Soomaaliya iyo hay'adaha nabad sugidda dawladda ayaa wali wada baaritaan oo ay ku sameynayaan diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airlines oo si degdeg ah ugu laabatay daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoonka magaalada Muqdisho dalool weyn oo ka sameysmay dhinaca diyaaradda ayaa la sheegay in uu ka dhashay qarax waxana meel ku dhow balcad laga helay qof dayuradaasi wax ka saarna oo la tuhunsan yahay in waxa qarxay isaga ay ku xirnaayeen inkastoo ay soo dawladda si dhaba uga hadal arrinkaasi wariyahayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ku eegaya dhacdada dayuradaasi
wali si rasmi ah dawladda Soomaaliya ma aanay uga hadlin waxa sababay qarax duleeliyay qayb ka mid ah dayuradda Daalo maalintii talaadada xilli ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ee magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday dalka Jabuuti qaraxaasi markii uu dhacay waxa uu abuuray khalkhal iyo isku dhexyaac soo wajahay rakaabkii dayuradda shaqaalaha dayuradda ayaa gargaar u fidiyay dhammaan rakaabka badbaaday marka laga reebo hal qof oo dhintay iyo laba qof oo kale oo dhaawacmay qaraxan oo si rasmi ah dawladdu aanay wali uga soo saarin natiijo ayaa dhacay daqiiqado yar oo kadib markii dayuraddu ay cagaha dhulka ka qaaday qiyaastii 12,000 ilaa 14,000 oo fiid oo ka yar 5 kilometir oo dhulka ka sarreysa xogaha qaarkood aan ka helay dawladda Soomaaliya oo ka gaabsanaya in magacooda la sheego waxa ay ka gaabsadeen in ay beeniyaan waxa dhacay inuu ahaa qarax la maleegay waxaase soo baxaya warar kala duwan oo muujinaya in waxa dhacay uu ahaa qarax la maleegay agaasimiyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa u sheegay VOA-da qaraxani inuu u eegayay weerar la doonayay in lagu burburiyo dayuradda laguna kharajiyo dhammaan rakaabka dayuradda isagoo intaasii ku daray inay jireen degniino la xiriira weerar lagu qaadi karo garoonka dayuradaha
waxa ma san tahay Ridwaan waxa weeye arintaasii aniga ma hayo tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan baaritaano rasmi ah la sameeyay laakiin markaan si dadka qaar la sheekaystay xogaha isla markaasna wax la isku daray waxa arintaas u dhaweyd runtii waxay ka horeysay iyadoo diyaaradii Turkiga ay maaragtay maalmo ka horeysan soo degin kadib uu qarxani dhacay waxaa kaloo dhacday in qeybta airborka ee VIP-da la xiray iyadana maalmo ka hor intay arrintani dhicin waxaa ka horeysay in digniino badan oo ah airborka dhankiisa ayaa loo socdaa oo maaragtay falal argagixisan rabaa in laga fuliyo iyadoo marka artigaas iyo waxyaalahaas kaloo camaliga ah oo practicalka ah oo la qabto diyaaradii Turkiga oo meesha ka baxday iyo airborki iyo qayb ka mid a qaybtii VIP-da wasaaradda arrimaha dibaddu ay xanirtay oo jiri arrimo jira awgood meeshaas lama geli karo waxaa dhan marka la isku daro iyo qaabka qaraxu u dhacay diyaaradda dhinaca iga fuqsantay iyo qofkii meeshaas ku dheganaa oo loo eedeynayay ama loo cilaynayay inuu ka dambeeyey oo meeshii ka baxayo lugihiisii iyo isagii iyo lagu tuhmayo qofka maaragtay balcad laga helay meydkiisa inuu yahay waxaasoo dhan marka la isku dardaro waxay u egtahay arrintaasi runtii dad qoraa oo tiro badanna way ku jiraan waxaa loo dhaweynayaa inuu ahaa falkaasi fal weerar ah loguna talagalay diyaaraddu markay hawada si fiican u gasho oo hawada taragto in qofkaas meel daloosado hawadaasina qof dadka rabay inuu dhilo si toosa runta isku dhex qartay diyaarad maaha laakiin qof waxay u ekay diyaaradda in hawada sare oo intaasoo ku nooliid markay kor u kacdo in diyaaradda dhinaca daloliya kadibna diyaaraddu sidaas ay maaragtay ku qaraxdo marka dhammaan waxaas marka la isku dardaro inkastoo in hordhaca ahi ay ficnayn oo hadda dad khubara ay baaritaankii wadaan laakiin markii aan dad hawlahaas ku lugnahaa oo khubaraha laftooda aan xalay iyo shayo aan is aragnay waxay u dhaweynayaan in falkaasi uu ahaa fal lagu talagalay diyaaradda in lagu qarxiyo isla markaasna waxaa lala xiriirinayaa diyaaradaha kaloo gaar ahaan diyaaradda Turkiga iyo in maaragtay digniinihii imaanayay awgood loola dan lahaa sababtoo ta dadkani ruuraadkii rakaabkii diyaaradda Turkiga raaci lahaa wey marka officially dowladda ayaa laga rabaa inay caddayso laakiin inta caqligeena iyo cilmigeena iyo taxaaliisha iyo analyska lagu hayo dadka ku lug lahoo gacanta ku haya ay sheegayaan intaas
waa garta marka la fiiriyo meesha qaraxu uu ka dhacay haddii aad aragtay diyaaradda waxa ku dhacay ma u eg yahay wax maaragtay qaraxa oo la adeegsa
waa maadsan tahay horta waxaa weeye diyaaradda gudaha ayay waxani ka dhaceen mar haddii hool uu furma diyaaradda way soo socotay oo meeshaasi may istaagin kumaysan daqiiqadii waxaasi dhaceen ma aanay istaagin diyaaraddu mudday soo socotay weliba si hoose ayuu pilotku ayaa dadkaas dadkii rakaabka ahaa oo tirada badnaa badbaadiyey mooyaane hadduu qalqali lahaa runtii diyaaraddu inay dhacdo ayay sidii ujeedkii laga lahaana intaas ahayd marka guud ahaan mar haddii dhaawac uu yimaado oo diyaaradda dhaawac uu gaaro socodkeeda waa wax culus oo aad aragtay xataa marka la fuushan yahay siday u ruxanayso iyo socodkaas mar haddii hoolkaas la helo anigu dee technician ma ihi laakiin caqliga caadiga ah wuxuu nasiinayaa maaragtay haddii mar wixii sidoodii dabiiciga ahaa si ka duwan ay noqdaan waxyaalo gaaray awgood inaysa sidoodii sii ahayn oo in dhaawacii uu sii weynaanayo oo sii maaragta ballaaranayo marba marka dambeysa diyaaraddu marka dambe waxay dhulkay lugaha ku dhufatay waxaa laga yaabaa maaragta waxaas dhan dad rakaabaho runtii qeyb ka mid a aan is aragnayna way sheegayaan in diyaaraddu bilowgii siday ku bilaabatay iyo markay degtay oo ay soo degeen siday ahay inay kala duwanayd oo marba dilaaca iyo fullaacu uu ka sii weynaanayo marba marka ka dambeysa sidaa la sheegayna 17 daqiiqo ayay hawada ku jirtay markay ka duushay muqdisho markay soo laabatay 17 daqiiqo u dhexaysay marka waa inahaas balcada eriyadeeday kasoo jeeraysay marka guud ahaan ridwaano waxa weeye arrintani waxa weeye airborka weerarkiisa iyo in falal argagixisa ay gelayaan marka dadka airborka mas-uuliyiintiisu way sii haysteen runtii taxadar badanna waa laga muujiyey laakiin qofkan laftiisa da uu ku galay iyo taasi waa wax u baahan in la baarayo meelaha dhacayna waxay ahayd in dadka balcad ay sheegeen in lugihii iyo gacmihii iyo kulli ay goyeen caashi banaan uu soo baxday. taasi marka waxyaalo iyada raftirkeeda inkastoo baaritaankeedii waxeeda ay leedahay qof caadi oo soo dhacay ma ahayn. diyaaraduna weli hawada tifacna maysa gelin hablo meel hortay ku socotay. marka qof waxaa la leeyahay isagoo nool ayuu soo dhici karay, laakiin lugtii inay go-do oo gacan go-do oo dadkii sida ay sheegayaan meel laga soo kaleelo haddana calooshii odhan bannaan kuu soo baxda waxaa la leeyahay waxyaalo qofka ku rakibnaa wey.
dhaawaca gaaray dayuuradda Daalo waxaa khubarada dhanka amnigu ay sheegayaan inuu ahaa mid qorshaysan oo lagu doonayay in lagu burburiyo dayuuradda, iyadoo sababna looga dhigayo in qaraxa lagu beegay mid ka mida goobaha lagu kaydiyo shidaalka dhanka midig ee dayuuradda D359 ee Daalo. mar kale Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sharaxayaa meesha goobta uu ka dhacay inay ahayd qorshe horey loo diyaariyey.
exactly sida hadda dad fukaaba ay noo sheegeen waxay ahayd, xataa qofku ma xigin qofkaas la tuhmayo inuu isqarxiyay, see kursigiisu ma ahayn kursiga geeska xiga oo darasha dareenka xiga ee wuxuu soo xiga dhankan kale si ula kaca oo khasaba ayuu ku fadhiistay ninkii mar malaha ninkii ag fadhiyay oo waa ninka dhaawacan oo kale oo garbaha iyo maaragta dhaawac uga yaale qofku si usoo baxay si meesha fariistay wuu dacwoodaa la yidhi, kadibna waxaa la yidhi qof walba meeshu rab ha fariisto. marka waxyaalaha tuunka keenaya oo dadka la wareysto tuunka keenaya in qofkaasi ahaa qof isqaxiyay ilaahay baa naga og, laakiin waxaa keenaya qofku si ula kacuu meeshaas u fariistay weliba wuxuu ka fariistay ninkii fadhiyey oo markaasi kolley duruufun u kacay meesha uu kacay ayuu si xooga ku fariistaa la yidhi. marka waxyaalahaas oo dhan marka laysku dardaro inkastoo baaritaankii kulli weli dad khubaraha oo soomaali iyo ajnabiga ay gacanta ku hayaan, haddana waxa weeye meesha strategic bay ahayd, waxa ula kaca inay ahayd meeshaas yacni inaan diyaarad waxba ka harin. waxaan isleeyahay xoogaa yaroo degdega ayaa dhacday, laakiin diyaaraddu hadday hawada si fiican u geli lahayd lafteeda dadku waxay leeyihiin sidaan hadda ay nabaddu ugu soo laabato kale uma soo noqotay.
duuliyihii dayuuradda Daalo Airlines oo la hadlayay wargeys ka soo baxa dalka Serbiya waxaa laga soo xigtay oraahda ah waxa dhacay waxa uu ahaa bam. dowladda Soomaaliya iyo waaxda duulimaadku waxa ay sheegeen inay tahay xilli hore in la caddeeyo waxa dhacay inuu ahaa qarax la maleegay iyo in kale, mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay in ay falkan iyadu ka dambaysay. ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu caan ku yahay weerarada loo adeegsada qaraxyada iyo ismiidaaminta inta badan ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya. Ridwaan Xaji Cabdiwali, VOA, London.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa maanta ka hadlayay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in uu qaatay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee jaangoynayay hannaanka ay ku qabsoomi doonto doorashada 2016. axmed madoobe ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wafdiga uu hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya Michael Keating.
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya Mr. Michael Keating oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya, safiirada wadamada Sweden, Talyaaniga, Ingiriiska, midowga Afrika, Ethiopia iyo Kenya oo maanta soo gaadhay magaalada Kismaayo ayaa waxay kulan saacado qaatay ay la yeesheen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo haweenka. kulankan ayaa intii uu socday waxa ay mas-uuliyiinta Jubbaland ay ku soo bandhigeen aragtidooda ku aadan natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa goobta ka sheegay in maamulkiisu uu qaatay go'aankii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran.
sida ay sheegeen reer Jubbaland, dooqooda iyo doorashadooda waxay ahayd ma waxaan la yeelin, haddana ma doonayna inaan Soomaaliya wax dhibaato u geysanaya ama Soomaaliya maanta kala tag u keenaya ama burburka Soomaaliya si horkacaya inaan annagu horseed u noqono ma doonayna. wixii Soomaaliya isu keenaya la isugu wadi karayaan qaadanayna implementationka ama sida loo fulinayay waa inoo wada taalla, waana mid u baahan in laga tashado laga fiirsado sida loo fulinayo la isla ogaado dan gaara laga ilaaliyo danta caamka la fiiriyo iyadoo laftaa la qalqalloocin kara in qalooca laga ilaaliyo kulligeenna wada ilaalin. ani dan baan leeyahay hadii la iidaayo dantaydu meeshay ku jirtaan la marka waa inaanay noqonin in cid kaliya loo daayo noqoto wax loo wada joogo laysla ogaado reer jubbaland waxay idinka sugayaan fulinta waan qaadanay go-aanka waan hirgelinaynaa laakiin waxaan u baahannahay
Michael Kittin, ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya oo kulanka hadalka jeediyay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wada tashiga qaran ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Somalia wants peace. You want unity. You want to move forward. But you are anxious.
Soomaalidu waxay u baahan tahay nabad. Waxaana doonaysan midnimo. Waxaa doonaysan inaad hore u socotaan. waxaad aad u doonaysaan inaad heshaan wadan leh dad la xisaabtamo waa hawl culus oo u baahan dulqaad iyo dhabar adeeg horumar iyo farq ayaa ka jira Soomaaliya marka la eego sanadadii tagay iyo halka maanta aan taaganahay waxaad filaysaan inaad heshaan laba aqal oo sare iyo aqal hoose oo ay kumanaan kun dooran doonaan runtii waa rajo weyn
gabagabadii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo kulanka soo xilay ayaa walaac xoogan ka muujiyay magaca maamulka kumeelgaarka ee Jubba oo uu sheegay in beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay maamulkiisa kula macaamilaan
Jubbaland dib badan bay soo martay iyadii dawladda federaalka dagaal siyaasadeed iyo mid gacanaba uu dhaxmaray waxaan galay Addis-Ababa agreement iyo heshiiska Addis-Ababa ku soo galay political agreement buu ahaa muddo dheer baa laga soo gudbay laba sano soo jiidayne dhamaan shuruudihii waan buuxinay ilaa hadda dhaqanka international community-ga iyo dawladda federaalkiiba ay Jubbaland kula dhaqanto ma aha mid la aqbali karayo waxaan u maleynayaa igad baajeerkeeda yaa ka guarantor shuruudihii iyo intaan soo maray waan buuxinay waxaan kaga gudbaynay interim iyo kumeelgaar ilaa hadda waxaan dareemayaa dawladda federaalka iyo international-ku waxay soo qoreen warqad ay ku taalo IJA diyaar uma nihin inaan ka jawaabno martiqaad kasta ama shir kasta ama gobol kasta oo ay noogu timaado invitation-ka IJA ama heshiis kasta oo ku qoran inaan gala diyaar uma nihin
Khadar Maxamuud Xareed
VOA
Kismaayo
VOA
habeen wanaagsan idilkiin badhagaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da qaybaha dambe ayaan soo gaarnay waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo shalay booqday masjid ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkani maraykanka sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wargeysyada hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino ayagoo ku kooban
magaalada London ayaa waxaa ka furmay shir ay leeyihiin deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah oo gargaar aadaminimo oo gaadhaya ugu yaraan $7 billion oo dollar loogu ururinayo dadka reer Suuriya ee ay dagaaladu aafeeyeen muddada 5 sannadood ah shirkaas oo ay hoggaaminayso hay-adda qaramada midoobay ayaa waxaa ka soo qayb galaya dowladaha ururada gargaarka aadaminimo iyo qaybaha bulshada waxaanay ka wada hadlayaan si loogu helo gargaar degdeg ah dad tiradoodu ay ku dhowdahay 5 milyan oo ah qaxootiga reer Suuriya ee u barakacay dhinaca wadamada Urdun, Lubnaan, Turkiga iyo weliba meelo kale qaramada midoobay ayaa doonaysa $2 billion oo dollar oo dheeraada si ay ugu caawiso wadamada ay qaxootigu saameeyeen hadaba ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono dalka Ingiriiska lacag dhan $7 billion.
Booliska dalka Jarmalka ayaa waxa ay xireen laba qof oo Aljeeriyaan ah oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin Daesh iyadoo kulanjina ay ka socdaan dabaaldegyo sanadeed sanadkan. Wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in raggaasi lagu xiray maanta oo Khamiis ah magaalada Berlin iyo guri ku yaala dhinaca galbeed ee dalkaasi. xariga dadkan ayaa waxa uu qayb ka yahay baaritaan ay dawladdu ku haysay 4 qofba afayeen u hadlay booliska magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo magaciisa la yiraahdo Stefan Redlich ayaa waxa uu sheegay in 4 qof la tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin Daesh
xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalkaasi Moldova ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid u janjeedhay in ay la haysato dalka Ruushka, inkasta oo ay shacabku jecel yihiin in ay ka mid noqdaan Yurub, iyada oo weliba dhinaca kalena ay jirto xaalad ba'an oo la xidhiidha musuqmaasuqa ka jira dalkaasi. Mudaaharaadayaal ayaa bishii January xoog ku galay baarlamaanka dalkaasi Moldova, waxaanay codsadeen in la qabto doorasho cusub oo degdeg ah, taasoo lagu soo doortay ra'iisul wasaarihii saddexaad sanadkii la soo dhaafay.
Julian Assange ayaa waxa uu sheegay inuu aqbali doono in la soo xiro haddii guddiga qaramada midoobay uu saartay arrimihiisa ay sidaasi go'aan ku gaaraan. Mr. Assange ayaa waxa uu ku nool yahay safaaradda dalka Ecuadoria ee magaalada London tan iyo sanadkii 2012 si uu uga fogaado in loo gacangeliyo Sweden oo ku doondoonaysa in wax laga weydiiyo eedo kufsi oo lagu soo oogay. Guddiga qaramada midoobay ee arrimaha xariga aan loo dhameyn ayaa waxa ay baaritaan ku sameynayaan sheegashada Assange ee ah in dacwad kufsiya loo heesto ayna tahay taasi marmarsiyo Sweden ay ku doonayso inay ka madanbees ugu gacangeliso dowladda Mareykanka.
Markale habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad naga la socotaana waa VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay booqday masaajid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. Waana markii ugu horeysay uu Obama masaajid booqdo muddadii uu xilka hayay. Obama ayaa muslimiinta masaajidka isugu timid mas'uuli muslimiinta masaajidka isugu timid iyo maamulkii masaajidka ku amaanay in ay yihiin dad Mareykan ah oo hawl kara. Dhinaca kalena waxa uu sheegay in dadka Mareykanku inta badan ay Islaamka la xiriiriyaan argagixisada, isaga oo sheegay in dhammaan dadka Mareykanku ay hal qoys yihiin. Haddaba, hadalkii madaxweyne Obama ee masaajidka waxa inoo soo koobaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Obama ayaa ugu horreyn u mahadceliyay siyaasiinta gobolka Maryland oo kulanka goobjoogka ahaa. Waxa kaloo Mr. Obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah Kongreeska Mareykanka oo iyaguna xarunta Islaamka ku sugnaa, waa Keith Ellison oo gobolka Minnesota laga soo doorto iyo Andre Carson oo gobolka Indiana laga soo doorto. Obama ayaa ammaan gaara u jeediyay masjidka martida loo ahaa ee Islamic Society of Baltimore.
This mosque, like so many in our country, is an all-American story.
Masjidkani, sida kuwo kale oo badan oo dalkeena ku yaala, waa taariikhda dadka Mareykanka. Waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nus qarni. Waxaad u adeegteen kumanaan qoys, qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen Mareykan isla weyn.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dadka Mareykanka badankoodu aanay weligood masjid booqan, isaga oo dadka aan weligood masaajidda tegin la hadlaya ayuu yiri, bal ka fikira kaniisaddiina, macbadkiina Yuhuudda iyo macbadyada diimaha kale, masjidku kuwaas ayuu la mid yahay. Waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan ayna ku muujiyaan jacaylka Ilaahay u qabaan iyo ka iyagu isu qabaan. Meesha iskuullada, xarumaha isboortiga iyo xarumaha caafimaadkuba ay ku yaalaan. Waxa Obama masjidkan uu booqday uga mahadceliyey taakulaynta dadka, sida uu kaalin uga geysto in dadka Mareykanku hal qoys ahaadaan. Ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa Obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo. Waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta Mareykanka uu yahay xilli ay walwalayaan oo ay cabsi hayso.
Like all Americans, you're worried about the threat of terrorism. But on top of that, as Muslim
sida dadka Mareykanka oo dhan waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada, waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta Mareykanka tihiin in bulshadiina dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaameysado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar.
Mr. Obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta Mareykanka darteed ay dad badan oo Mareykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xun oo warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato, kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya. Obama oo dhaqanka Islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta Islaamku ay nabad ku salaysan tahay.
For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace.
Kun sano ka hor, dadka waxaa diinta lagu soo geliyay fariinta nabadda. Erayga Islaamka waxa uu ka yimid salaam oo ah nabad. Isbariidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum oo nabadi korkiina ha ahaato ah.
Obama ayaa soo xigtay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay, isagoo sheegay in nebigu uu yidhi qofkii doonaya inuu janno galo dadka hawlo dhaqmo sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo. Waxaana intaasi ku daray isagoo yidhi qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arrintaasi ay tahay wax la garanayo. Obama ayaa intaasi ku daray in muslimiinta caalamka ee 1.6 bilyan ay u kala duwan yihiin sida dadka duniduba ay u kala duwan yihiin. Waxaa weli waxaa ka mid ah carab, dad Asia, Afrika iyo Latin Americaba u dhashay oo madow, caddaan iyo midabo kalaba leh, iyadoo ay jiraan muslimiin badan oo bulshada madow ee Maraykanka ka mid ah. Waxa uu sheegay in Islaamku uu goor hore Maraykanka yimid, masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan. Waxa uu sheegay in muslimiinta Maraykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada, sida dhakhaatiirta, ciyaaryahanada, injineerada, isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka Maraykanka. Waxa uu sheegay inay ku jiraan booliiska, debdamiska iyo kuwa ku jira hay-adaha sirdoonka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in kala duwanaanshaha isirku uu aasaas u yahay bulshada Maraykanka, isaga oo soo qaatay aayad qur-aanka ka mid odhanaysa, dad yahow, waxaanu idinka abuurnay shucuub iyo qabiilo si aad isu garataan. Isagoo ka hadlaya dadka Maraykanka ayuu sheegay in marmarka qaarkood ayna ku sii foobin wixii laga filayay, kadibna eeda aan jirin laysu soo jeediyo. Waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Thomas Jefferson ay dadkii isagaas hayeen ay ku tuhmeen inuu muslim ahaa, isaga oo Obama ahna una ahayn madaxweynihii ugu horreeyey ee arrintaasi lagu sheego. Waxa uu sheegay in xitaa madhabadaha kale diinta masiixiga ka tirsan laha gardaameeyo, sida madhabta Mormonka, ta Katoliga iyo ta diinta Yuhuuda. Mastar Obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiinta qaarkood ay diinta Islaamka ugu laadhaan argagixisada, iyaga oo yidhaahda argagixisada Islaamka. Waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay boqorayso kooxda ISIS.
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
Koox sida ISIL oo kale ah waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho. Waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlay Islaamka. Waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo.
Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisii ku daray aayado qur-aana sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dembi lahayni uu reeban yahay. Waxaa hoggaamiyaasha diinta Islaamka uu u sheegay in iyaguna ay cod dheer ku diidaan dhibaatada loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Islaamka. Obama ayaa ugu dambeyntii sheegay in hadallada wanaagsani ay guuleysanayaan, taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka. Waxuu khudbadiisii ku soo gabagabeeyey nabadgelyo iyo naxariisi korkiina ha ahaato oo uu afka Ingiriiska ku yiri, Ilaahayna waxa uu baryay in dalka Maraykanka uu barakeeyo.
Waa tahay mahadsanid Maxamed Cabdi oo khudbadaasi noo soo koobay. Haddaba maxaa booqashada madaxweyne Barack Obama ee xaruntaasi Islaamiga ah hadda ay ku soo beegay? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka Masjidul Darul Hijra ee gobolka Minnesota.
Ta horta marka hore khudbadiisu waxay socotay 43 daqiiqo iyo 35 ilbiriqsi taqriiban, marka khudbo dheer bay ahayd marka dhan laga fiiriyo. Waxaa keenay waxaan is oran karaa aniga midda koowaad waxa weeye isagu doorasho kuma jiro, marka waqtigiisa uu dhammaystay khalaas weeyaan. Marka haddii hadhow lagu eedayn lahaa ama wax lagaga sheegi lahaa, waxa weeye cid kaloo hadda wax kaga sii sheegaysa isaga ma laha. Taasi waa qodob weeye. Qodobka labaad waxa weeye marxaladda hadda ay ku jiraan muslimiinta Maraykanku iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba adduunka xiriirkiisu waa marxalad aad iyo aad u adag weeye. Marka waxaad moodaa inuu door biday waqtigan, xilkiisiina uu dhammaystay, cid hadda wax kasii sheegaysaana aysan jirin. Hadalla dhexalgalaho taariikha oo Maraykankana dan u ah, muslimiinta Maraykankana dan u ah, adduunkooda noolaashihiisana dan u ah inuu ka tagana, waxaad moodaa inuu door biday. Waa laba weeye. Waxaan kaloo aniga isleeyahay sababta saddexaada u doortay waxa weeye, maadaama uu madaxweyne yahay, muslimiintuna si gooniya ay dareemayaan cadaadis fara badan. Khudbadiisiina uu ku soo diray dad fara badan oo waraaqa u soo diray oo kala hadlaya gabadhayda 14 sano jirtaahu, cabsi bay dareemaysaa mar walba. Cabsi baan dareemaynaa inuu dadka u siiyo wax la yidhaahdo kalsooni. Madaxweynihiinnii baan ahay, waddanku waa waddankiinnii, dadka Maraykanka aad lamid tihiin, marka waxba dhibaato ah ha isgelinina. Yacni taas marka waa qeyb saddexaad weeye. Qeybta afraad ugu dambeysaan isleeha waxa weeye sababtu xisbigiisa uu ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga inuu siiyo wax la yidhaahdo taageero oo ah mujtamaca muslimka ah inaydan ka cararin mujtamaca muslimka iyo communityga muslimka ah inaad ka dhigataan saaxiibo. Taana waa qeyb labaad weeye. Qeybta ugu dambeysa waxa weeye in uu furo waxa la yidhaahdo af Soomaaliga hadda aad u garanahay platform ama meel inuu u diyaariyo dadka inay wada sheekaystaan oo mujtamaca Maraykanka uu ku dhiirigeliyo iyo mujtamaca muslimka inay wada hadlaan, inay wada sheekaystaan, inaan la kala cabsanin. Yani marka sababahaasa keeni karaan isleeha.
Sheekh Cabdiraxmaan, dabcan Obama khudbadiisa aayada qur-aana ayuu ku soo daray, uu dabcan uu qur-aanka ka soo xushay. aydahaasi maxay ku saabsanaayeen maxay sahayn dad nooga waranto
si kooban? Horta xaqiiqatan waxaa loo diyaariyey khudbaad wanaagsan baa loo diyaariyey. Markii ugu horreysay Obama wuxuu tilmaamay ereyga ama halkudhega Islaam inuu nabad yahay, wuxuu tilmaamay muslimiintu asalaamu calaykum tamar walba isku salaamaan inay nabad tahay oo ay tahay nabadgelyo dushaada ha ahaato. Waa labadaas, waa qeyb ka mida. Wuxuu tilmaamay uu soo qaatay xadiidka nabiga calayhi salaam, xadiis dheer weeye, laakiin qeybtu ka soo qaatay ay tahay qofkii ma aragtay doonaya inuu janno galo naarna ka fogaado bini aadamka kula dhaqmo siduu isagu doonayo in loola dhaqmo, taana uu soo qaatay waa xadiid weeye. Intaasoo dhan marka waxaa dareemaysaa wuxuu tusinayay risaalada islaamka iyo wanaaggeeda iyo xagga nabadgelyada iyo dhankaasuu tusinayay. Wuxuu soo qaatay aayadda qur-aanka alla uleeha subxaana wa tacaala, ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu, oo micnaheedu uu yahay ilaahay subxana wa tacaala inuu bini aadamkii oo annagaa idin abuuray, dhadig iyo labbaan idinka abuurnay, kadibna waxaan idinka dhignay ummado kala duwan, qowmiyado kala duwan, dhaqamo kala duwan leh, diimo kala duwan leh, luqado kala duwan leh, hadafkuna waxa inaa isku garataan. Marka halkaa wuxuu ka cabirayaa risaalada ama diinta islaamku diinta caalamiga inay tahay ilaahay uu aayaadkiisa qeybo ka mida uu ku leeyahay in la wada noolaado oo dadkan kala duwana ay loogu alla u abuuray inay isku gartaan kala duwanaanshaha, aysan ahayn inay isku dilaan ama isku nacaan. Taana waa aayadda uu soo qaatay hadafka wada noolaanshaha qeyb ka mida. Aayadda kale uu soo qaatay xusidda mudan waxa weeye aayadda alla uu leeyahay subxaana wa tacaala, iyana waa aayad dheer weeye, laakiin innahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiican, oo iyadana ay tahay diinta islaamku inaysan diin dilka iyo dilka xaqdarada dhiirigelisa inaysan ahayn, qofkii hal naf xaqdarro ku dila isagoo bini aadamka oo dhan dilay buu la mid yahay. Marka taa wuxuu kaga hortegayey fariintan xagjirnimada ah ee dadka laynaysa inaysan ahayn fariin islaamku qabo, sidaasuu rabay inuu dadka u tusiyo oo u sheega. Yacni
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka Masjidul Daarul Hijra ee gobolka Marosoro, uu warramayay wariyaha Yega Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan waa barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaa inoo haya Axmed Xasan Colaade Gudowaan.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed shaqo intee la'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho. xubinta dooda ayaan arrintaasi ku jexjexi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Xasan Cabdi Axmed oo ka mid ah dhallinyarada Muqdisho, iyo macalin Cabdiweli Yaxya Cali oo isaguna ah macalin Soomaaliyeed waxna ka dhigaa dugsiyada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Cabdi Axmed.
colaado aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha ee v o a da. Marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhallinyarada xaq ay u leeyihiin, ma helaan runtii weliba dowladda federaalka oo ah dowladdooda ma ka helaan? Jawaabtu waxay noqonaysaa maya, inkastoo dadiga fikir duwan ay jiri karaan. sababaha aan maya u leeyahay waxa ay tahay, dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa. Dhallinyaradu waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen, ha noqoto dowladda, ha noqoto maamuladii, iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhallinyarinimo ay ku lahaayeen, colaado marka runta loo hadlo ma aysan helin, sabab la xiriirta nidaam darada, dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan. waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhallinyaro kuma jiraan inta badan, inkastoo dhallinyaro meel ay ka shaqeeyaan way ku yaryihiin. waxaad arkaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood 60 sano, 70 sano, kan ugu yar ayaa 40 sano jira. marka maxay tahay sababta kor istaagta dhallinyarada 25 jirka ah, 30 jirka ah inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii, inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii, inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii? maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay? jaamacad ayuu ka soo baxay, qaarkood waa master, haddana shaqo ma hayaan. marka nidaam darada
marka waxaa leedahay dhallinyaradu ama dowlada ahaadaan ama kambiniyaal kale ahaadaan, shaqadii dhallinyaradu ay kaga baahnaayeen, kaalintii looga baahnay, kama helaan
90%.
haye macalin.
bismillahi rtacolaad, waad mahadsan tahay saaxiibkii Xasanna, waan u mahadcelinaa dhegeystayaasha guud ahaan v o a na. waxaan leeyahay shaqo wanaagsan. xasan, aragtida ah dhalinta xilligan la jooga ma helaan wax shaqo ah, waan ku diidanahay سبب جران او ولي بقى دياد وفر بدن ايان او ديدنا وامي ذا دي دنك الدولة دان ادنو ان قود اهان وزارة ذا رقا مانتي مقعابن او شغية وعدا لن يروح دان لانكيراني سيدو كالي دقموين كو كالي قدومياش كل ودوا وذا لن يرو ان لن يرد اذي فرصت في عن اهلان كم بنياش ميل والبا دي اعتاك تقر لن يرد xilligan la joog adiga kaga muuqdaan colaad
hay marka waxa leedahay in dhalinyaradu ama dawladda noqdaan ama
meel walba iyaga ma
marka ayaga yaan muuqdaan leedahay
boqolkiiba
boqolka adiga waa
boqolkiiba boqolka
istaad ka bidaan ka dhaxgalo waa sax boqolkiiba 90 ayaan 19 ayaan u soo reebay dhalinyarada 19 kii aadna si kala qaadno waxa lagu qaataa ninkan in hebel ninkan waa
inta muqatamiya
inta muqato
hada oo tilmaamay macallin
lagu ma qiimay wax barashadood iyo qofkan wax barasho ayuu ka soo baxay
kan waxa ku yimideen alaada qabiil
iyo
wax lagu keeno
marka macallinka mid aan ku raacsanahay waxay tahay in ay jiraan dad dhalinyaro oo shaqeeya laakiin yeyhin kuwa shaqeeya hadana ma yihiin kuwi wax soo bartay ma yihiin kuwi loo baahnaa oo jaamacadaha ka soo
wax wax yar macallin wax
ma yihiin kuwi jaamacadaha ka soo baxay ma yihiin kuwi booskaasi mudnaa jawaabta dhalinyaro badan hadda dilo hor dhigo inay ugu fikiriyeen waa macquul waxa ay leeyeen maya waxa arkaysaa qof master ah oo jaamacadda heerka ugu sareeyso dhameystay oo dalkii jooga haddana wax shaqaanan hayn oo shantii ku leey baawurka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waxa arkaysaa qof aanan wax baran oo tusaale ahaan miyigi meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanayo aanan aqoon u lahayn waa i dhacday waana la arkay macallinka taadii uu arkin dad badan ayaa arkay way jirtaa culata
haye macallin
saaxiibkay xasan hadii aan la kaftamo waxa u maleynaa wixii laga yimid wali inoo maskaxda ku hayo sax horta ma inkireen in qaab qabiileed wali dalka oo ka jiro lama inkira laakiin carabta waxa kuma ahmaada Roma lam tubni yawman wahida Roma hal maalin lama
dhisin
tartiib tartiib wax u socdaan shalay hadii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maantay alxamdulillaah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican oo ka jooga maanta waana gaari doonaa biidhnillaahi tacaala heeran gaarno qofkiin aqoon lagu keeno oo qabiilo dhamna laga tago waxaan isleeyahay wadadeedi
qabiilha
ku yimaadaan laakiin aqoonay leeyahay waxaan inkireen ani saaxiibkay xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo sida xaalkooda oo iska ahaa jira qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo barax tiran kursiga ku fadhiyay maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaraa oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waaye waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waan ku socona
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa saax ustaadka sidoo sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
marka shaqada markay dhalinyarada markay sidee shaqo ku helayaan markay shaqo xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba 70% waxa la yiraahdaa dadka Soomaalidu waa dhalinyaro
culataas
marka waxaan aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaail loo adeegsado dhalinyaradu markay sidee dhibaatada looga saaray
culad waa maxsan tahay ustaadka inta badan waxa la yiraahdaa dal waliba waxa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan ee la isticmaalo marka dhalinyaradu ay taariibto dal kale ay tagto waxa la yiraahdaa halkaad u socotaan dal waliba waxa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisanayeen ma laga siiyo horta su'aashu waa taas in ustaadka uu fiiriyo
haddii sa dhalinyaradu soo jeeday ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta wadankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tagayo qofka dhalinyaraha inuu tahriibo inuu dalkiisi kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan
lahaawaa
sax laakiin yaa adeegsada waa la
adeegsadamaskaxdiidhalinyaradamaskaxdiidhalinyaradaaliyaraa
qofkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadka waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyara iyo doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagu ay isugu taliyaan halka ayaan ku tali
lahaa xasan oo wanaagsan yahay run ahaanta hadeertaan
masoo
dhawaaday waana kaga mahadcelina dhalinta waxa keliya ka maqan waxa waaye shaqo abuurka qaabkii shaqo abuurka ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqo la-aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodii waxaa haraysay dalkii oo burbursan iyo wax looga sheekeeyay waxna maanta haddii lagugu celcelisho beenta haddii lagu celcelisho runay isu bedeshaa waxaa la rabaa waaqaca markaas la taagan yahay in lala jaanqaadi karo annaga dalka inaan qiimeyn karno
waa tahay labadiinaba aada u mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xasan cabdi axmed oo ka mid ah dhalinyarada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo ah macalin soomaaliyeed inta haynoo joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم عتني هاي أحمد حسن أولادنا للسعوسيين يدود قابن حاتنا واحد كسر واني سامبو برنامج كبر جيس إذا وحنا هذا للسعوسيين يردوان حاج عبد الله جو لندن إيه زهرة عبدي أحمد أو حاتن استوديا إجو هليسا
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo wada jira idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studiyaha VOA da ee magaalada Town Washington iyo wariyahayaga magaalada London Ridwan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA da ee London
Sahra ay aan ku bilaabo wargeyska ama jariidada loo yaqaan Newsweek ee ka soo baxda magaalada New York waxa ay wax ka qortay dayuuradii Dallas Airlines ee ku sigatay inay burburto waxana wargeyska hadalkiisu uu ku bilaabay kuwiina ka cabsanaaya inay duulaan waxa haboon inaydan akhrinin qormadan waxa idinku dhici kara qarow farabadan jariidadu waxa ay qortay in mid ka mid ah dadkii rakaabka ahaa oo dhintay kadib markii uu ka dhacay halkii ay dayuuradu ka dalooshantay maalintii talaadada
sida laga soo xigtay Ridwaan oo dawladda Soomaaliya hal qof ayaa meedkiisa la helay lagana helay meel aanan sidaasi uga fogeyn magaalada Muqdisho rakaabkii 74 qof ahaa iyo shaqaalihii dayuuradaasi ayaa si nabadgelyo ah waxa ay ku soo cagadhigtay garoonka markii ay dayuuradu ku qasbanaatay in ay si degdeg ah u cagadhigto muqaal laga soo duubay diyaaradda dhexdeeda ayaa waxa ka muuqda dalool weyn oo ku yaala dhanka midig oo ku yaala taangiga shidaalka diyuurada lagu keediyo oo qaraxa dhacay uu sababay
Saaray wargeyska oo si hadlay waxa uu leeyahay waxa kale oo muuqata in qaar ka mid ah dadka rakaabka ahaa loo xiray qalabka lagu keediyo oksijiinka halka 12 kalena ay aad uga fogaanayeen meesha dalooshantay muqaalkan oo 5 daqiiqo ah waxa kale oo ku jira dad si caadi ah isaga fadhiya oo aanay wax cabsi ah ka muuqan iyagoo aan wajiyada duuban qaar koodna waxa ay u soo dhaqaaqeen inay eegaan meesha duleesha ee qarxu ka dhacay qarxa ayaa dhacay wax yar uun kadib markii duulimaadka daalo ee da 3 xal 5 9 ay ka kacday garoonka dayuuradaha ee Muqdisho maalintii talaadada waxaana marka shilkani uu dhacay ay dayuuradu ka sareysay dhulka 12,000 ilaa 14,000 feet oo u dhiganta ku dhawaad 5 km ilaa 4.5 km oo hawada sare looga kacay dhulka dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaan ku hayso waxa dhacay
wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee The Standard ayaa waxa uu qoray in mid ka mid ah ciidamada Kenya ee ka mid ah askartii lagu laayay weerarkii Ceelcaday lagu aasay deegaanka Makungu ee dalka Kenya waxana lagu magacaabay askarigaasi dhintay Umar Olanjo ninka la aasay aabihiis oo lagu magacaabay Siidi Olanjo ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu uga tagay waxbarashadii sidii uu qayb uga qaadan lahaa ilaalinta dalkiisa waxa uuna 2012kii ahaa arday wax ka baranayay jaamacadda Kenya Medical Training College oo lagu barto caafimaadka aabaha oo hadlaya ayaa waxa uu yiri sida wargeysku soo xigtay wiilkaygu wuxuu ahaa qof akhlaaqdiisu ay fiican tahay oo ay ka go'an tahay inuu ka qayb galo badbaadinta dalkiisa waana sababta sidii uu uga haray waxbarashadiisi
Sahra dhinaca kale Benjamin Washiali oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka deegaanka la yiraahdo Mumias oo askarigani uu ka soo jeedo ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmay qaar ka tirsan askarta Kenya isagoo u sheegay in loo baahan yahay in ciidanka Kenya ay ka argoostaan ururka Al-Shabaab ee weerarka geystay waxana intaasi uu ku daray in deegaankiisu ay aad u saameysay dhimashada askarta faraha badan ee Kenya xildhibaanka oo sii hadlaya waxa uu yiri inta Soomaaliya ay nabadda aanay ka jirin annagu ma heli doono nabad halka kaliya waa in aan la dagaalannaa cadawga aan leenahay waxaana dagaalka aanu kula jirnaa ururka Al-Shabaab haddii ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya iyo gudaha Kenya
wargeyska The Star ee Ridwaan Haaji Cabdiwali oo isna ka soo baxay isla dalkaasi Kenya ayaa waxa uu qoray in ciidanka amaanka ee Kenya ay dileen maalinkii Axad 4 ka mid ah ururka Al-Shabaab isla markaasina ay gacanta ku soo dhigeen gaadiid laga dhacay ciidanka oo lagu qabtay deegaanka keemaha Boni. Afayeen u hadlay militariga dalka Kenya oo lagu magacaabo Colonel David Obonyo ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu ay soo heleen gaadiidkaasi kana soo heleen keemaha. Waxa gaadiidkan oo bishii December ee sanadkii tagay laga dhacay ciidamada laga soo qabtay deegaanka Malihiyo ee Lamu.
Dhinaca kale wargeyska ayaa qoray in afayeenkaasi oo ka hadlaya arrimaha ciidanku uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 4 qori oo nooca AK-47 ah, 3 bambaanooyin ah, rasaas iyo agab kale oo argagixisadu ay horay ula baxsadeen. Ciidanka ayaa hawlgalkan ka hor waxa ay heleen macluumaad sir ah oo sheegaya in gaadiidkaasi ay qayb ka yihiin kuwa ku sugan keymaha Boni, kadibna waxa ciidanku ay raad raaceen kooxda Al-Shabaab. Wargeysku waxa kaloo u qoray in ciidanka Kenya ee ilaalada ka haya xuduudka labada dal ay sheegeen in ragga la dilay ay ku lug lahaayeen weerar dhowr ah oo lagu qaaday ciidanka. Waxyaabaha weerarada loo adeegsadeena ay ka mid tahay miinooyin dhulka lagu aasay oo lala eegtay baabuurta ciidanka dalkaasi Kenya toddobaadkii hore.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo isu wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studiyaha V O E-da ee magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo isna ku sugan studiyaha V O E-da ee magaalada London. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka dambana. Nabadgelyo.
Waa hagaag aad ayuu maadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwale London jooga iyo Zahra Cabdi Axmed oo naciiga bidix fadhida. Haatana dhageystayaal banaa ilo jalniyaan u dhinacaas iyo sugaanta haya Zahra dhageystayaasheena maxaad caawa haysa?
Goorma kugu dambeysay codkii Hibanuura iyo heeskii sabab kale hamoodin?
Adi ma ha Zahraay iyo Nuray codkeedii hurdaha haba sheegin bay kulada habeenada hurdayada haba sheegin waaye hagaag dhageystayaal intaana waxa naga eegay cadii habeenimo aan si wada jirayd ku soo jeedinayna aniga Umar Xasan iyo Zahra Cabdi iyo dhamaan baahda idaacada fiyada waxa idan leedahay saas iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.